өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз білім ырыс тізгіні деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір дәл қазір кезекті бір тамаша өнге беретін боламыз. Сосын эфирде қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарлы көркің сұлу жаным, бір көріп онап қалдым. Жүрегім сезген жұлу барым, бір көріп сарақтардым. Тайдырды жүзің ұяң жаным, қолымда дірілейді. Алматының түнін қиялдадым, бақытты күнімдегі Алматыны.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын, ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@aygulaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласып, өздеріңіздің әдеби шығармаларыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызды әдеттегідей бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасырғымыз келіп отыр. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдарман, сізге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын болам. Егер осы жұмбақтың шешімін білсеңіз, яғни осы тұрақты тіркестің қандай мағына беретінін білетін болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар екенін ескерткіміз келеді. Ал енді біздің тұрақты тіркесіміз ол қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркес. Сіздер білетін боларсыздар, мағынасы бір тұтас, құрамын өзгертуге болмайтын, басқа сөзбен алмастыруға келмейтін, бір ғана мағына беріп жұмсалатын тіркес, яғни тұрақты тіркестер қазақ тілінде өте көп. Оны фразеологизм деп айтады. Дәл осы фразеологизмнің біреуі біздің хабарымызда дәл қазір жұмбақ етіп жасырылып отырған қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласатын болыңыз және біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіз. Біздің хабарымыздың арнайы сыйлығымызға ие болып, жеңімпаз атаныңыз деген береді. Сіздердің бүгін тыңдайтындарыңыз білім ырыс тізгіні деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Дәл осы нақыл әңгімелерді оқымас бұрын біраз көсем сөздерге кезек берейік. Көсем сөз дегеніміз әрине атақты адамдардың, ғалымдардың, жазушылардың, ақындардың, жалпы атақты адамдардың айтқан сөздері, ойлары, нақыл сөздері, қанатты сөздер екен білесіздер. Дәл қазір кезекті біз соған беретін боламыз. Әрине білім туралы айтылған сөздеріне кезек беретін боламыз. Білім ол қару, бірақ ол мақсат емес деген екен Толстой, Лев Николаевич Толстой. Келесі Беконның сөзі. Білім ол дегеніміз күш. Күш дегеніміз білім деген екен. Бәрін бір уақытта біліп алу мүмкін емес деген екен Гораци. Ал енді Омар Хайямның сөзіне кезек берейік. Мен ұзақ уақыт бойы осы жер бетіндегі өмір туралы ойландым. Ай астында мен білмейтін еш нәрсе де жоқ. Бірақ дегенмен маған мәлім бір нәрсе бар. Мен еш нәрсені де білмеймін. Мен ашқан соңғы жаңалық, соңғы шындық осы деген екен Омар Хайям. Вольтердің пікіріне бір сәт кезек берейік. Көп тілді білу, яғни көп құлыптың кілтіне қол жеткізу деген екен. Жан-Жак Руссо былай дейді. Жалпы аз білетін адамдар көп сөйлейді, ал көп білетін адамдар аз сөйлейді деген екен. Мен өте аз нәрсені білемін. Бірақ менің білетіндерім кемелдікке жеткен деген екен Абу Аль-Фарадж. Леонардо да Винчи былай дейді. Тәжірибе тудырмаған білім, яғни тәжірибе дегеніміз ол, кез келген нәрсеге көз жеткізу. Осындай білім ол әрқашанда жемісіз және қателікке толы деген екен. Кім аз білетін болса, ол сол аз нәрсесін ғана үйрете алады дейді Ян Каменский. Білімсіздіктен қорықпа. Жалған білімнен қорқ. Өйткені дүниедегі жамандықтың барлығы содан басталады дейді Лев Николаевич Толстой. Рудаки былай дейді. Барлық бәлелерден қорғайтын сауыт ол білім дейді. Сенека былай деген екен. Білімсіздік ол барлық жамандықтан құтқаратын ең жаман құрал дейді. Еш нәрсе білмеу, ол яғни дамымау, ешқашанда қозғалыста қимылда болмау деген сөз деген екен Горький. Атасы мен анасының орнын басқан және үлкен ағалары мен әпкелерінің ұлы еңбегіне көмектесетін барлық жастар үнемі біліммен қарулануға тиісті деген екен Горький тағы. Тағы дәл осы Горькийдің пікірі: жақсы өмір сүру үшін жақсылап жұмыс істеу керек, ал аяғыңнан нықтыру үшін көп білуге тиістісің деген екен. Білімнен асқан қарулы, құдіретті күш жоқ. Біліммен қаруланған адам жеңімпаз адам деген екен тағы да Горькийдің пікірі. Дәл осы Горькийдің пікірі: адам көбірек болатын болса, ол соғырлым күштірек болады дейді. Білімді білуге ұмтылудан көрі, кешіріңіздер, білімге ұмтылған өте қарапайым, өте табиғи құбылыс деген екен Монтейн. Ең соңғы Писаревтің пікіріне назар аударатын болсақ, білім, тек қана білім адамды емін еркін және ұлы ететін болады деген өзінің пікірін айтқан екен. Міне осындай атақты адамдардың, жазушылардың, философтардың пікірлерін, яғни білім туралы айтқан көсем сөздерін естідіңіздер. Қазақта мақал бар: оқу инемен құдық қазғандай дейді. Яғни білім алу, білім алып ырыстың тізгінін қолға ұстау, әрине ол оңай құбылыс, оңай қол жететін жақсылық емес. Сондықтан қазақ тектен-тек айтқан жоқ: оқу инемен құдық қазғандай деп. Яғни инемен құдық қазу ешқашанда мүмкін емес екенін сіздер өздеріңізде түсінетін боларсыздар. Ал білім алу, яғни оқу инемен құдық қазғандай деген сөз тектен-тек айтылмаған. Дегенмен біз әрдайым алдыға ұмтылып, білім алуды мақсат етіп қоюға тиістіміз. Сонда ғана біз білетін осы дүниедегі көп нәрселерді, яғни жұмбақ нәрселердің көпшілігі бізге ашылатындығы ол түсінікті. Қазір біздің бағдарлама барысында жасырылатын тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін: қас пен көздің арасында. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің телефон номерімізге хабарласып жауабын жолдап жіберсеңіз болады. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені жаным, ау бәр
Радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Отбасылық Назар ФМ радиосында дәл қазір тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада сіздер білім ырыс тізгіні деген тақырыпта топтастырылған нақылы әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің бағдарламамызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге түсіре кетейін. Қас пен көздің арасында. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз дәл қазір жұмыс істеп тұрған 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды, яғни қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіз болады. Дәл қазір кезекті біз осы білім ырыс тізгіні деп деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелерге беретін боламыз. Екі бұтақша мен Т әрпі деп аталады. Бірінші тыңдайтын әңгімелеріңіз. Бір адам екінші адамға дүниедегі нәрселерді өзі көргендей көрмейтінін түсіндіруге тырысқан кезде айтуға болатын нақыл әңгіме. Яғни, елдің бәрі де ол көргендей көрмейді. Бірінші нақыл әңгіме екі бұтақша мен Т әрпі. Ұстаз көптеген адамдардың шынайы дүниеде емес өздерінің ақылымен жасап алған әлемде өмір сүретіндерін түсіндіріп айтып берді. Бір ғалым осы тақырып жөнінде дауласуға келген кезде, ұстаз оның алдына екі таяқшаны Т әрпі сияқты етіп жерге тастады да, былай деп сұрады. Сен мына жерден нені көріп тұрсың? Т әрпін деп жауап берді ғалым. Мен дәл солай ойлағам деді ұстаз. Табиғатта ешқандай да Т әрпі жоқ. Тек сенің басыңда символ ғана бар. Мұнда тек екі сынған бұтақша жатыр. Екінші нақыл әңгіме. Профессор мен кітап деп аталады. Бүгін әлеуметтік мәселелер пәні сабағында біздің профессорымыз қара кітапты жоғары көтеріп, мына кітаптың мұқабасы қызыл деді. Ал біз бәріміз, жоқ, ол қара, деп дес бермедік. Ал ол, мен дұрыс айтып тұрмын, бұл кітаптың мұқабасы қызыл деді. Біз көріп тұрғанымызды тағы да қайтадан қайталап сендірдік. Ол кітап солай емес, ол кітап қара, оның мұқабасы қара, деп біз қайтадан дауымызды жалғастырдық. Ол кітапты теріс айналдырды, ал оның артқы мұқабасы қызыл екен. Сөйтіп ол айтты. Жағдайға әлдекімнің көзқарасы тұрғысынан қарамайынша, оны дұрыс емес айттың деп ешқашанда кінәлама. келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шынайы байлық деп аталады. Дәл осы нақыл әңгімені тыңдамай тұрып, біз бағдарламамыз барысында жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір қас пен көздің арасында. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіз. 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Және біздің осы тұрақты тіркестің мағынасын алғаш жолдаған жеңімпазымызға арналған сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетейін. Шынайы байлық. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз. Қандай байлыққа ұмтылу керек? Бір күні бай адамдардың бірі данышпанға мынадай сұрақ қойған екен. Айтшы қымбаттым, сен егер сонша ақылды болсаң, неге сен бай емессің? Бұған жауап ретінде данышпан оның кеудесіне киген алтын жіппен әсемдей тігілген қымбат шапанына қарап, былай деді. Білесің бе, құрметті шапан, менің байлығым ішімде, сыртымда емес. Мысалы, сенің қожайының ұйықтаған кезде ол өзімен бірге не сені, не қызметшілерін, не алтынын, не басқа нәрселерін алып кетпейді. Егер ол түсінде өзінің соңынан қуып келе жатқан жолбарысты көретін болса, онда оған қорқыныштан қызметшілерін шақыру емес, сол жолбарыстан қашуға тура келеді. Себебі түсінде оны жолбарыстан құтқаратын оның жылдам жүгірісі ғана. Егер ол түсінде аязда қатып бара жатқан көретін болса, ол суықтан дірілдеп, сені қымбат шапан жамыла алмайды. Оны суықтан тек от жағалатын қабілеті ғана құтқарады. Шынайы байлық бұл біздің қабілеттеріміз. Олар біздің ішімізде, ал сыртымызда тек олардың көрінісі ғана бар. Данышпанның өзімен емес шапанымен сөйлескеніне қайран қалған бай дауыстап, сен өзің ақымақ екенсің ғой, қалайша менің шапаныммен сөйлесіп ал оның иесін, яғни мына мені көрмейсің? Бұған жауап ретінде данышпан жымиып жауап қатты. Көп адамдар міне осындай, олар денені көреді де олардың қожайындарын көрмейді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз өмір туралы. Серафим Саровскийдің түйгендері деген сайттан алынған. Құрметті радио тыңдармандар, біздің әдебиет тағылымы бағдарламасы барысында айтылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қас пен көздің арасында осы тұрақты тіркестің мағынасын білесін болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Және біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Өмір туралы Серафим Саровскийдің түйгендері. Бір күні қартқа оның тыңдаушысы келіп, былай деп сұраған екен. Әкетай, маған айтшы, мысалы мына менің де сенікі сияқты екі көзім бар. Бірақ сен байқайтын нәрселерді мен байқай алмаймын. Қарт бөлмеден шығып кетіп, біраз уақыттан кейін қолына белгісіз тілде жазылған жазбасы бар қол жазбаны алып қайта оралды. Оны ашты да былай деді, сен нені көріп тұрсың? Дәл осы сәтте тыңдаушы өзінің білімсіздігін білдіргісі келмей, былай деп жауап қатты. Мен осы қол жазбадан бағзы замандағы даналықты көріп тұрмын. Сонда қарт былай деді, шын мәнісінде сенің алдыңдағы грек көпесінің жазбалары. Ал менің мұны көріп біліп тұрған себебім, бір күні өзіме ештеңені білмейтінімді қорықпай мойындап, сосын осы тілді жаттап алдым деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарлама барысында оқылған жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. оқу ине мен құдық қазғандай. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберіңіз, және біздің хабарымыздың жеңімпазы болыңыз дегіміз келеді. Дәл қазір кезекте біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз, содан кейін әдебиет тағылымы бағдарламасы одан әрі жалғасатын болады. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, сіздердің отбасылық Назар ФМ радиосында тыңдап отырған бағдарламаларыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Тыңдап отырғандарыңыз білім ырыстың тізгіні деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің бағдарламамызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін. Қас пен көздің арасында. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше бізге хабарласыңыз, қапы қалмаңыз. WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Немесе біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, телефон соғуыңызға да болады әрине. Дәл осы қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркестің мағынасын айтып жіберсеңіз болады. Құрметті радио тыңдармандар, әдебиет тағылымы бағдарламасына өзіңіздің өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаңыз бар болса, өзіңіз шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады деп тағы да ескерте кеткіміз келеді. Электронды поштамыз бар әрине, nurkanmenayghulak@mail.ru және дәл қазір айтылған байланыс телефон нөміріне де өзіңіздің осындай бір шығармашылықпен, яғни өзіңіздің қаламыңыздан туындаған шығармаңыз бар болса, бізге жолдап жіберуіңізге болады. Дәл осы әдебиет тағылымы бағдарламасы үшін деген бір ауыз сөзді қосқанды ұмытпаңыз. Ендеше біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Кахинор алмасы» деп аталады. Бір күні өзінің жерін қазып жүрген шаруа бір тас тауып алды. Тас өте әдемі болып көрінді. Сондықтан шаруа оны өзінің балаларына ұнар деп ойлады. Олар онымен ойнайтын болар деп ұйғарған. Сөйтіп ол тасты шаруа үйіне алып келді. Балалардың аты балалар ғой. Олар сол таспен біраз уақыт ойнады да, ақыры лақтырып жіберген соң терезенің алдына қоя салды да, шаруа ол туралы тіпті ұмытып кетті. Бір сопы таудан асып бара жатып, өзіне түнейтін жер іздеген. Ал шаруа оны үйіне шақырды. Сопы өзіне үйдің иесі ұсынған тамақты қабылдады. Содан кейін олар отырып әңгімелесті. Себебі сопы саяхатшы болғандықтан дүниеде не болып жатқанынан хабардар еді. Сөйтіп сөз арасында сопы былай деді. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен тура өзен жағасынан алмас тауып алуға болатын жерді білем. Сен азап күш салсаң байлыққа бөгесің. Өз жеріңде маңдай теріңмен жұмыс істей жүріп, бүкіл ғұмырың өтеді. Өміріңді босқа жіберіп не қыласың? Келесі күні таңертең сопы өз жайына кетіп қалды. Ал шаруаның жан дүниесінде үміт туындаған. Ол үміт оның бүкіл өн бойын билеп алады. Сопы айтқан сол өзеннің қандай екенін білмеген шаруа өзінің жерін сатып, іздеуге бет алды. Қоштасарда ол әйелімен балаларына былай деді. Сендер мені ары кеткенде 5 жыл күту керексіңдер. Мен сонда бай боп оралатын болам. Ол барын тасын салып еңбек етті. Бірақ 5 жылдан кейінде алмас көптеп табылатын орынды ешбір таба алмады. Алайда осы 5 жылда ол алмастың не екенін, қандай екенін, оның түрі қандай болатын барлығында анық дәлме-дәл білді. Міне осылайша ол үйге келген. Өзінің үйіне жақындап келген ол өзгезіне өз сенбеді. Көзге елестете алмайтын, сирек кездесетін тамаша алмас өз үйінің терезесінің алдында шаң басып жатқан еді. Сөйтіп біздің шығармамыздың кейіпкері шаруамыз оны қалай тауып алған есіне түсірді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарлама барысында жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталап кетейін. Қас пен көздің арасында. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, біздің телефон номерімізге хабарласып, немесе WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберіңіз. Үш көбелек. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіздің аты Үш көбелек деп аталады. Жанып тұрған шыраққа үш көбелек жақындап ұшып келді де, оттың қандай екенін үшеу тұра қалып талқылай бастады. Біреу отқа жақындап ұшып барды да, қайтадан қайтып келіп, жанындағы екі көбелекке былай деді. От жарқырап, өте жарық боп тұр екен деді. Екіншісі одан көрі жақындап ұшып барды да, қанатын күйдіріп алды. Қайтып келген ол қалған екі көбелекке. От күйдіреді екен деді. Ал үшіншісі тіпті жақын ұшып барды. Жақын ұшып барғаны сондай отқа түсіп кетті. Содан қайтып оралмады. Ол білгісі келген нәрсені білді. Алайда қалғандарына ол туралы айтып бере алмады. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз жемісіз егістік деп аталады. Бір мұғалім болады, оның шәкірттері де болды. Оқытушы өзінің шәкірттеріне өзі үйретіп жатқан білімнің жер бетіндегі ең дұрыс әрі ең жақсы білім екенін үйреткен екен. Дегенмен, сонымен қатар ол шәкірттеріне өзі жан тәнімен үйреткен білімді басқа халықтар мен адамдарға таратуға қатаң түрде тыйым салады. Өсіп өніп көбейіңдер деп тәлім берді ол шәкірттеріне. Ал бөтендерге біздің біліміміздің дәмін татырмаңдар. Өткен олар еленіп алар болса, олар мен біздің арамызда ешқандай айырмашылық болмайды. Сөйтіп өздерінің ұстаздарының ең жақсы білімін үйренген шәкірттері жер бетінде кердеңдеп басып, өздерін оның дәмін келтіретін тұзындай сезінді. Ал басқалар олар үшін өздері білген жоғары білімнен қағыс қалған қараңғыда надан жандар еді. Бірақ міне, оларға жердің халықтарының бәрі де қарсы шыққан уақытта туды. Өйткен олар өздерінің білгендерінің бәрін осы дүниеге үйретуге қорыққан жоқ. Ал ең жақсы білімге ие болғандар өздерінің білгендерін елден жасырды. Алайда ең жоғары білімге ие екендеріне нандырғылары келді. Тағы біразырақ уақыт өтті. Ал зығырдандары қайнаған адамдар ұстазды шәкірттерімен бірге ұстап алып, мәңгілікке терең зынданға тастады. Сол шыңырауда тұтастай қараңғылықта ылғал мен өздерінің былықтарының арасында отырып, ұстаз шәкірттерінің өзінің пайдасыз білімімен бастарын қатыруды жалғастырды. Ал сол ұстаз өзінің ең соңғы ақтық демін шығарған кезде, оның орнына ұстаздықты оның ең жақсы шәкірттерінің бірі өз мойнына алған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы әдебиет тағылымы бағдарламасының барысында жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қас пен көздің арасында. Осы қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай бізге хабарласыңыз, біздің жеңімпазымыз болыңыз. Және біздің хабарымыздың жеңімпаз болған адамға арнайы сыйлығымыз бар екенін естеріңізге сала кеткім келеді. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Дәл осы байланыс телефоны дәл қазір тікелей арнада жұмыс істеп тұр. Арнамыздан алыстамаңыздар, біз қазір бір тамаша өңге кезек беретін боламыз.
Мәңгі болсын әрменде, дүние жалғанында. атар күн атар таңын ай жыл қалесіп барады көшіп өмірдің өзені
радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгінгі бағдарламада сіздер тыңдап отырған әңгімелер білім ырыс тізгіні деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қас пен көздің арасында. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің телефон нөмірімізге хабарласып, жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге қапы қалмай хабарласыңыз, және біздің осы бағдарламамыздың жеңімпаз болып, арнайы сыйлығымызға ие болыңыз дегіміз келеді. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз. Дәл осы әңгіме оқылмай тұрып, мен сіздерге естеріңізге сала кетейін. Егер де сіз қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, сіз қандай да бір өлең жазып, немесе шығарма жазып жүрген болсаңыз, ендеше біздің осы дәл осы әдебиет тағылымы бағдарламасымен бөлісуіңізге болады. Біздің электронды поштамыз бар, nurkan@mail.ru. Осы электронды поштаға өзіңіздің жазып жүрген шығармаңызды жолдап жіберуіңізге болады. Немесе біздің байланыс телефонымызға да WhatsApp желісі арқылы да өзіңіздің шығармаңызды бөлісе отырсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз өрмекшінің 8 аяғы бар деп аталады. Мақсаттың болуы жеткіліксіз. оны ұстай білу керек. Кішкентай бала өзімен ойнауды сұрайды. Ол өскенше күте тұрған дұрыс па? Жұмысты бітіру керек, әйтпесе материал ешқандай пайдаға жарамай, пайдасыз, еш тиімсіз болып қалады. Онымен қоса қарызды да қайтару керек. Уақыт та келді. Демек оны жолға жіберу керек. Адамда күйбең шаруа біткен бе? Мақсатты ойлап жататын уақыт па? Цирктің артисі бір шынаяқ кофе әкеле жатыр. Ол сүрініп кетті де құлап түсіп, домалап кетті. Жұқа шынаяқтан не қалды дейсің? Бірақ орнынан тұрып бізге көрсетіп жатыр. Шынаяқ бүтін. Ішінде кофеге де ештеңе болмаған. Бәрі қаз қалпында. Бұл оның мамандығы. Демек оның қолынан солай істеу келеді. Мақсатты шынаяқтағы кофе сияқты ұстай білу керек. Әр түрлі оқиғалар көп ақ. Сәтсіздіктер де өмірде болып жатады. Бірақ ол орнынан тұрды. Міне, мақсат та осы. Бәрі қаз қалпына. Қаз қалпында. Өрмекшінің сегіз аяғы оның кішкентай денесін әр жаққа алып кетпейді ғой. Жолды білетін адам мақсатты да ұстай біледі. Құрметті радио тыңдармандар, біздің тұрақты тіркесіміз әдебиет тағылымы бағдарламасында жасырылған тұрақты тіркесіміз қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркес. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, бізге қапы қалмай хабарласыңыз. Байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз білім ырыс тізгіні деп аталатын деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз салт атты және жылан деп аталады. Білімді адамның қаталдығы ақымақтың жақсылығынан әлде қайда жақсы. Жолдан өтіп бара жатқан бір салт атты алыстан жерде ұйықтап жатқан адамның аузына кішкентай улы жыланның еніп кеткенін көреді. Салт атты, егер сол сорлының одан ары ұйықтауына жол беретін болса, оны өлтіріп тынатынын білді. Астындағы атын бір салған ол сәттің арасында ұйықтап жатқан адамның жанына жетіп келді де бар күшімен, қамшымен сабай жөнелді. Ал ол болса көзі қорқыныштан бақырайып, атып түрегелді. Есін жиюға мұрша бермей, салт атты оны жанында шіріп кеткен алмалар үйіліп жатқан алма ағашына қуып әкеліп, оларды жеуге мәжбүр етті. Сосын қамшымен сабалап өзенге қуып алып кеп, суды үлкен жұтыммен жұтуды берді. Әлгі адам өзін қинаған салт аттыдан құтылып кетуге тырысқан. Мен саған не істедім, адамзаттың жауы? Деп ыңқылдады бейшара суға қақалып. Мені неге бұлай қинайсың? Бірақ салт атты дегеннен қайтпады. Ымырт шабылғанша ол сол адамды азаптады. Ақыр соңында ол есінен танып құлап қалды. Сөйтіп ол құса бастады. Солайша оның аузынан шіріген алмалармен және сумен бірге жылан да шыға келді. Сонда ғана құтқарылған адам өзіне қандай қауіп төнгенін түсініп, өзінің құтқарушысынан кешірім сұрай бастады. Өлімнен құтылған адам салт аттыға былай деді. Егер сен маған істің мәнін бірден түсіндіргенде, сенің еміңді мен қуана-қуана қабылдар едім. Егер мен саған басынан бастап не болып жатқанын айтсам, сен маған бәрібір сенбес едің. Немесе сен қашып кетер едің. Немесе ақыр соңында бәрін естен шығару үшін қайта ұйықтап кетер едің. Сонда бәрі кеш болар еді. Осын айтқан жұмбақ салт атты астындағы атын қамшымен бір салып аулаққа шауып кетті. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. бүгүнкү тыңдап отурган накыл аңгемелериңиз билим ырыс тизгини деген тагырыпта топтоштурулган накыл аңгемелер болуп табылады. Сиздер менен бирге мен жүргүзүүчү Райхан Эсимхан кызы. Биздин багдарламабызда жасырылган туракты тиркести тагы да эстериңизге сала кетейин. Кас пен көздүн арасында. Дал ошо туракты тиркестин, ягъни кас пен көздүн арасында деген туракты тиркестин маанасын билетин болсаңыз, онда капы калмай хабарласыңыз. Биздин байланыш телефонубуз 8700-7724-30. Осы номерге WhatsApp желиси аркылуу да жообуңузду жолдоп жиберүүңүзгө болот. Дал азыр кезекте биз бир тамаша музыкалык оюнга беретин болабыз. Арнамыздан алыстамаңыздар жана хабардын соңунда дал ошо туракты тиркестин маанасын жолдоп жиберген адамдарды, ягъни биздин жеңимпазымызды хабарлайтын болабыз.
Махабаттан сөнбесін деп жалынар.
Радио тыңдармандар, дәл қазір біздің тұрақты тіркестің мағынасын айтқысы келетін тыңдарманымыз бар екен, біз оны тікелей эфирге қосатын боламыз қазір. Алло, сәлематсыз ба? Я, есіміңіз? Дәл өзі Назар FM радиосы. Я, әдебиет талым бағдарламасының жүргізуші Райхан менмін. Қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркестің мағынасын айту керек. Қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркестің мағынасын айту керек. Айта беріңіз. Я, сіздің есіміңіз кім болады? Болатхан. Аха, Болатхан. Қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркестің мағынасы? Я, қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркестің мағынасы? Мен есіме қалдым. Айта беріңіз.
Кірпік.
Кірпік па? Жақсы. Жақсы. Сау болыңыз. Өкінішке орай біздің қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркестің мағынасы өте жылдам деген мағына береді. Құрметті тыңдарманымыз, келесі жолы дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын сіз біліп жүресіз деген ойдамын. Дегенмен біздің осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберген тыңдарманымыз бар екен. Ол Алматыдан Мақсат атты тыңдарманымыз. Сәлематсыз ба, бұл тіркестің мағынасы тез жылдам деген мағынаны білдіреді деген екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті Мақсат, біздің хабарымыздың жеңімпазы. Сондай-ақ біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі, Марал, тұрақты тіркестің мағынасы өте тез деп жолдап жіберген екен. Сіз үлгердіңіз, Марал. Келесі жолы дер кезінде хабарласуға тырысыңыздар. Сонымен біздің тыңдарманымыз Алматыдан хабарласып отырған Мақсатқа көп-көп рахмет айтамыз. Және басқа да тыңдармандарымыз, әрине сіздер де қапы қалмай келесі жолы сергек болып ертерек хабарласуға тырысыңыздар дегім келеді. Сонымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әдебиет тағылымы бағдарламасында келесі аптада осы дәл осы жұма күні қайтадан кездескенше аман сау болыңыздар дегіміз келеді. Сау-саламат болыңыздар.